Euskadi Irratian, Ilargipean.
Pentsatu nahi dutasun, ino zure buruari galdatu zeniola, baina gual, guzti hau gertatzen zaiten guzti hau sentitzen dudan guzti hau? Benetazkoa da, nik asmatutakoa da? Horrelako galderarik egon altzen?
Bai, noski? Bai.
Eta noiz? Noiz egintzen nion zure buruari galdera hori?
Oin dala, 15 urte.
15 urte.
Bai.
Nolako zen, asun duela 15 urte? Zer egiten zuen?
Lana.
Lana.
Enpresa baten, lana. Eta umeakin lana etxean bebaita. Estudiatu bebaita.
Estudiatu ere bai.
Bai. Psikologia arloko bueno, ikasketa batzuk. Pertsona niretzat oso garrantzitsua dalako ezagutzea, batez ere horregatik.
Eta noiz egintzen nio zure buruari serio galdera hori? Ui, asun, hau dena? Asmatzen ari ote naiz? Egia ote da?
Bueno, esan dizu da, nezela, oin dala 15 urte, enekielako zerretatzen zitzaidan, ez? Eta hortan...
Eta zerretatzen zitzaion asuni ba, horrelako galdera sakon bat egiteko?
Ba, momentu batean, ondo ninguela, ez? Nire gorputzean ez nahuela ezer sentitzen, ondo, eta handik ordu betera, edo bi ordutara, ba, gaizki, pertsona batzukin egon ezkero bebaita momentu batean igartzen nuen ez ninguela ondo, urduritasuna agertzen zan, mina alde baten, nire gorputzean alde baten edo ustean, eta hortik hasi nintzen, pentsatzen, aber, nundik, ni ondo ninguen, edo ez, lehenengo.
Ondo fizikoki zen.
Fizikoki, bai. Fizikoki.
Oina zehazten itxuen, eta keske esaten zinen
bai,
gorputzez.
Gorputzez, ez, bat ez be hori. Eta nire ardura zan, aber nundik etorren gaitz hauek. Bat ez be hori. Baina, momentu batean, pasa egiten zian, eta hortan, medikoan era joateko, ze esango diot medikoari nik, momentu batean ondonago, eta beste batean ez. Ez? Eta bueno, poliki-poliki, hasi nintzen, neure burutaz ikasten. Ikusten be baita, leku batzutan ez ninguela ondo, batez ere ospitaletan eta zentro batzutan jente asko eusen lekuan. Eta bueno, hortik galderak egiten hasi nintzen neure buruan, psikologia arduan estudiatzen gauzak hasi nintzen be baita,
bai.
Eta gero energiari buruz be baita gauzak, ez? Estudioak eta horrela.
Eta zer zinen deskubritzen, bai zure barruan eta bai kanpoan?
Bueno, neure barruan, lehenengo neure barrutik hasi nintzen. Batez ere, aber, nire buruko gauza bat esan, edo beste gauzaren bat zegoen hortik, ez?
Zer esan nahi du zehazki horren bota duzun galdera horrek? Oda, nire barruan zegoen zerbait, edo kanpotik zatorren zerbait, edo zer esan nahi da zorrekin?
Bueno, nire barruko, neure pentsakera, edo neure sentikera, edo neuke egiten nuela...
Oiek asmatu?
Asmatu, eta baina asmatu bakarrik ez, sentitu egiten nuen. Hortan, pentsakera batzuk, emozio batzuk, azkenien sentitzen diego gorputzean bebaita. Eta, bueno, ba, beste batzuk baino, neuk, ba, asmakizun hori, ba, abegamdiagoa neukan, edo zer, ez? Eta, bueno, ba, horraz izan, nere eztabaidak, eta estudiatzen joan itzenien, bai psikologia, bai emozioak, pentsakerak, eta baita energia nola mobitzen zen gorputzean, hortik joan itzen ulertzen nere pertsona, eta nere movimentua, nere pentsakera, nere emozioak, energia moduan zera mobitzen ziren, nere gorputzean, eta ulertzen. Neure gorputzai ulertzen, ez? Gorputza fisiko eta energiko energetiko ari be baita.
Eta dagoeneko urte batzu pasatu dira, 15 urte hain zuzen ere, eh?
Bai, bueno, kostata gauza batzuk ez nauen gure onartzeik, ez? Hori poliki-poliki hasi izan, eta gero, bueno, kanpoko energiapen ere gorputzean, somatzen, o somatu, edo nik somatu sensibilidade larrei neukelako ikusi nuen bebaita, ez? Eta...
Zer hasi zinen sentitzen? Esan edut, zer hasi zinen sentitzen kanpoko energiak aipatzen dituzunean?
Kanpoko pertsonakin eta pertsonie gaizki zegoenean, nik nire gorputzean sentitzen nuen, ez? Leku besuan, edo bihotzean, edo ebanketan, edo buruan, edo... Hola, ez?
Ea hondo ulertu duen, zuk aletik zoaz, eta gaxori dagoen norbaitekin topo egiten duzu, eta berak zuen gaxotasun hori zuk sentitzen zen
duen. Bai, eta hoin bebaita, eh? Eta horregatik, bueno, hor konturatu nintzen, nere gorputza energetikoa batez bere, batez ere, oso horoko, horrekan euki behar nuela, eta teknika batzukin, ba zain ju, ez? Orokortasun nire gorputza, ez? Batez ere, bueno, ba horreik energia horreik ez ba min ez da min, ez sentitzea hainbeste.
Zu ez desorekatzeko zen neurri handi batean.
Hori da.
Hori bizirik eta zurekin bizitza egiten zutenekin sentitzen zenuena.
Bai.
Baina horretaz gain okerrez banago gure errealitate honetan bizirik ez zeudenekin ere komunikatzen hasitzen nien, edo haiek zurekin.
Bueno, hori ez dakit zeran izen zan.
Baina izan zela, bai.
Bai, garbi. Hori bai baita. Hasi ziren, ez ema oindala zenbate denbora, bueno, ni dakidanek. Lehenautik uste dut baita, bide horretatik uste dut bueno, kontratua edo ona etorri nintzenien kontraturen bat edo neukela laguntzeko beste munduko pertsonie be baita. Ta noiz hasi izan hori? Gutxi gora bera, esango dizut 12 urte, dala, ni konturatu nintzanetik. Orduan, igertzen nauen, pertsona ezagunekin batez ere, ilzorian eusenien, etorri itzen zan nirengan, informazioat energikoki hilin bizala.
Zuetxean zinela?
Bai.
Zuetxean zinela, edo kalean?
Bai.
Orduan, ilzorian zegoen norbaiten informazioa jasotzen
bai,
zenuen?
Bai.
Eta informazio horrek, nola bai. Irudikatu behar dugu? Itzez, sensazioak ziren?
Ezan, gorputzean eta gero itzez. Eta, bueno, ire epez, klaro.
Eta itzez adibidez, zeintzen jasotzen zenuen informazioa?
Laizte egilen bieda. Denbora gutxian, edo biegun barru, edo azte bete barru, oso gaizki dago, eta hile egingo da.
Barkatu, esaten duzunean dago?
Ba, pertsona.
Bai, baina etzenuen jasotzen hile egingo naiz baizik eta hile egingo da?
Da.
Tagun, irugarren pertsona hori, edo izaki hori nortzen?
Nidea, ideipes.
Zuri irugarren izaki batek edo hautsu batek?
Pentsaizu zelan.
Bai, horregatik.
Nire pentsakera, bueno, aber, zer nago, nun nago, eta horrelako galderak, ez? Eta, bueno, ba azkenian bueno hasi nintzan begire be baita begiratu hau hasi izan nire izpak esan zian I hor dauken ike daukan gauza garu hoiek ba Donostian jan hola mutil bat holako gauzetaz eta ba hola hasi izan ez eta hasi nintzan ba estudiatzen apur bat ez aber zer egon leiteken beste mundu horretan ez hola informazioa etortzeko eta bueno eta ba, poliki poliki joan naiz ba sakontzen bai estudiatzen nik uste dut importantea dela gaitasuna norberak o doaintasuna norbera dauka baina gero sakondu egin behar da eta nola tratatu eta nola bizi bebaita horrekin jakin eta gero doain horrekin zelan zerbitzu bat emun besteengan ez
eta debitaz duela 12 urte hasetzenean ahots hori entzuten eta esaten zizunean halako hilegingo da edo berazken egunak ditu errealitate honetan asunek zer egiten zuen
Ba, lehenengo, nahuen sinizketan ezer. Hori, lehenengo goza. Santo Tomas bezala. Hasta, ber, no creo. Eta, bueno, hasi ziren gauzak, gatatzen.
Ahots horrek esan bezala.
Claro. Eta, bueno, ba, hortik aurrera, poliki-poliki, ba, ber, neube kuriosidadiakin, ez? Aber, zer gatatzen dan, betik interrogante horrekin, ez? Egia dan, edo ez dan, neure burua dan, ero zer gote dan, ez? Betik horrekin.
Deskubritu altzen nuen denborarekin ahots hori nortzen? Edo nortzegoen, edo zertzegoen ahots horren atzetik?
Bueno, nik uste dut nere giak, ero nere maixuak, ero direla bai.
Hortur arte, gia eta bide lagunen berri,
ideaipez, Hori geroko gauzaren bat izan da, ez? Da ikasi, eta bueno, hor ba ikasketan neko luzia izan da. Batez be, energiakin lotuta lehenengo, eta gero, bueno, horri be, Europa die beste energia mota batzuk, ez? Etortzen diela, zure ondoan egoten diela, eta energia mota batzuk, mota horrei, kasu itxen botzezu, ba, eta jakiten mozu teknika batzukin askoz hobeto erantzuten edo entzuten ba hobeto ez zer larretan ure peleko hartzaina mendie galetan gora oroitzapen den gerora Iesetan joan intzana Nunago Zer larretan Gure peleko hartzaina Mendie galetan gora Oroitzapen den gerora Iesetan joan intzana Esia urraturik libratuen kanta lotura guztietatik gorputzaren mugetatik aske sentitu nahirik azken hatxa guela
gorputzak dutuen muga guztietatik aske dio Xavier Letek. Nortzu dira zurekin harremanetan jartzen diren espiritu hoiek? Nola imaginatu behar ditugu? Zergatik jartzen dira zurekin harremanetan, Asun? Zuk ere, kalderori bueno, egin diozu zure buruari
bai.
Azken urte hauetan.
Bai. Bueno, batzu dira, argira estienak oraindikan joan.
Alegia, aregira, errealitatea utzi, hau da, hil diren...
Hil diren pertsonak.
Bai.
Arima, hiltzen danien, joaten da, bueno, nik ikusten duan bezala, euren giak normalian hartzen dituzte, eta eramaten, bueno, espiritualki bentsete espadaude oso evoluzionaute, joaten dia, hau da, nik esaten dutena, un centro de salud. Eta han egiten dutena da osaketa bat.
Argira joan aurretik.
Argira joan aurretik. Nik ikusten dut kaminu bat giak zelan eramaten dituzten, kaminu horretatik, eta gero zentore salud edo osaketa leku bat. Hortan, nik egiten ditut kontakto egunero, lan hori egiten dut egunero. Egoten dira pertsona batzuk hor ez da galduta bezala, ez? Eta nerekin kontaktuan jartzen dira, ez dakiz zergatik. Bueno, argitasuna, esaten dute, argixe daukadala, eta edo pertsonak hemen pertsona fizikoa bezala, ez? Esaten dute, bueno, horrek egiten da, ez dakiz zer. Edo osaketan dau, ez dakit zer. Horre bialtzen dau, bueno, gauza batzuk, ez? Eta nik uste dut eurek euren artien jartzen diela ados, eta ba, nusien behin etortzen dira, ez egunero etortzen dira batzuk. Ez?
Etortzen dira esaten duzunean da, zu etxean zaude lasai-lasai?
Ni lasai-lasai nago, eta ni sentitzen ditut, ni sentitzen dut nire bizkerrien batez bere, hola pixu bat. Nik ez daukat ezer, pixu hori hartzen da, begisek izten ditut, eta hartzen da iluntasuna. Eta iluntasun horrekin, ni azten naiz meditazioetan. Meditazio bat egiten dut, eta ez gaketan zi, danai neure horien jatzeko. Ez gebestela, ba, neiko aztune izaten da, ez? Eta baita, ezkatzen diet, nire gia guztiai, eta maixu horko, eta aingeruak, eta datozen danak etortzeko, eta erueteko...
Argiruntz.
Argiruntz. Ba, normalien joaten dire, nik ikusten ditu joaten, hori, atentoro saluz, nire ditzen duan, konsulta bat bezala. Ikusten ditutan giak zenakatzen dituen leku horretan.
Baina, ni jarriko naiz momentu honetan irratiz bestalde dagoen lagun horren tokian, bai?
Bai.
Zurekin harremanetan jartzen diren hoiek, zuk diozun bezala behar bada galduta dabiltzan espirituak edo arimak dira, zergatik zurekin, zuk ezagutzen aldituzu? Ala zuretzat ez ezagunak dira guztiz? Ideaik ez?
Ez. Ideaik ez.
Tornu zu, sukaldean zaude behar bada etxeko lanak egiten, edo zure logelan zaude, eta zurekin harremanetan jartzen dira. Eta harremanetan jartzeko modu hori da, zuk diozun bezala, pixua bizkarra. Eta deitzen zaituzte, asun edo lagundu jazu, edo horrelako esaldirik edo hau entzuten alduzu.
Ez.
Ez.
Momentu horretan, ez.
Pixua nabaritzen
pixua duzu. Eta iuntasuna.
Tan,
energia jetxi, nire energia, energia pertsonala jetxi egiten da.
Arrapatuko bazintzuzte bezala?
Bai.
Trantzean sartzean altzera momentu horretan.
Ez. Ja kontrolaute daukat, hori. Ez, ja igatzen dute nire inguruan da biltzala, eta hori egin behar dudala.
Nolabait komunikatzen altzea beraiekin, diote horrelako espiritu bat zurekin harremanetan jarri da, zan horrelako komunikazio sortzen da?
Bueno, nik egiten duana da, hori anima guztiai, konektatu be euren animai, lehenengo ez, lehenengo beste ariketa bat egiten dut. Jangeikoarekin konektatzen dut, betik, bere argitasuna eskatzen, eta gero nire maixu espirituala bebaita, eta aingeruak. Etorri dein, niri laguntzen, ez? Niri laguntzen, eta gero jatzen naiz eurakin harremanetan. Eta eskatzen diot gia guztiei, hartzeko euren anima eta erueteko behar den lekura.
Hori zuk ikusten alduzu?
Bai, ikusi egiten dut.
Eta arima hori,
lehenengoz, oindala ez dakizen bat urte, ez nituen asko ikusten. Baina oin, gaur guzien bebaita egonaz, eta, bueno, lehenengo agetu da andra bat, neskato batekin, gero ikusi dut esto pertsona bat kamilan, gero ikusi dut bebaita gizon bat zila baten, zila egoedaz, gero ikusi dobe baita kamila baten andra bat, etzeula gure gauza undirik, eta sanazio egin diote, eta sanazio inda gero ume bat atalada berarekin, eta biek eraman dituzte, zentro saluz edo, dik deitzen duan bezala ez, eta dana joan dire.
Mes? Ikusi ditut esan duzunean, etxean zinen, gargoizian adibidez, etxean zinen.
Bai,
eta
bai.
Agertu dira esaten duzun horretan, zuk beraien aurpegia, beraien gorputzak ikusi dituzu.
Gorputzak, bai. Ez dakit zeintzuk izaten dian, urrinji bezala ikusten ditute. Eta, bueno, pertsona, andra, umea, gizonezkoa dan, hori dana ikusten. Bai.
Eta ikusi dituzunez, esan nahi du horiek, hildakoen arimak direla.
Bai.
Ez dakigu Euskal Herrian hilote diren edo beste dozen txokotan zu bakarrik arimak ikusten dituzu.
Bai, eta bueno, ez dut galdetzen nahi zentzu dian. Ez que hainbeste goten dia, ez que bestela, bakutxakin konektau egiten badut, pentsaizu zen baden pora.
Horren ez, baina hasiera batetan...
Hasiera batetan bai.
Baltzen nuen.
Hasiera batetan bai. Torten zanien bat edo bi.
Bai.
Abezein zan, galdetu egiten nion, abezer nahi zuen, galdute zegoela. Olako gauzak egin ditut.
Eta zan olako erantzuna jasotzen zen ituen?
Ba, gogoratzen da olako batekin, andra, ez, gizon bazan, eta esaten zuten, estoy buscando, izen bat, ez, Patricia y a mi hijo. Eta, bueno, a ver, zeintzu ziren, Patricia y mi hijo, ez, claro. Enekixen, bueno, bera galdetu itxentzezu, a ver, bizik dauzen, edo zer, ez. Eta azkenien, azidenten baten eroitzien, eta, bueno, joan itzen, berak esan dako izenak bilatzen, animak bilatzen, eta azkenien ikusi nitun, ja, irurok, alkar bezarketuta, ez? Eta hortan, bueno, bai ez da, elkatu ziren, gero bideratu nintun, giakin, eta ez da, argi kriston argize, ikusi nauen, eta gitu. Baina hori izan, bat, lehenengotan, ez? Baina ez que hori datoz pila, eta hobeto da, lan hori, itxerakuan, azkenien eskatu goiko maixuei bebaia, eta ingeruei, eta danai, erueteko euren bidetik, ez?
Zu guzti hau asun horrein, guztiz normaltasun handiarekin kontatzen duzu?
Bai.
Esan diazu, bai, gargo izan alako, bai. Bideratu ditu.
Bai.
Baina zuk diozun bezala, pentsatu nahi dut hasiera batetan, ikasketa asko, galdera asko, erantzun bilaketa asko, eta zure giak bain eta berriro aipatu dituzu.
Bai.
Nortzu dira zure giak, zure bide lagunak?
Bueno.
Zuri ere deskubrimentu bat izan behar du?
Bai. Nik uste dut handixen edala, Jesus. Lengo egunien, bai, meditazio baten eratu zen bai baita. Nik uste dut Jesus ala maixu oso handi bat, sanadorea, mediuna, bebaita. Igual elixako jentiak entzuten banaue, igual ez dakitze izango dauen. Baina nik oindala lau urte barriro irakorri nintxun evangelioak, eta nagatzen da nahiko garbi ez. Eta, bueno, bera dago nire ondua. Nire onduan. Eta jendeak sufritu egiten daue eta bere energiakin osatu leike bebaita ez.
Norbaite pentsa dezake, Axunek Jesusekin hitz egiten duela?
Baita.
Hori izan behar du, hasiera batetan, hori zukorrela bizitzen bali maduzu izan behar du? Izugarrezko harridura lehen momentuan, ez da?
Hombre.
Zun hortzera, ni Jesus naiz. Errespetu guztiarekin esaten duzut,
Bai. Batzutan pentsaudot, ni ondo nagoen, ez? Baina, bueno, Gero betik konprobatu egiten ditu gauzak ez. Normalian eurak esaten badidate zehoz egiteko, ez lan abialtzen dau, pila bat, lan pila bat, Askotan esaten duzu, bueno, eurakin harremanetan jarriko naiz, Jesusekin, edo gero dauke beste giaz, edo maixu sanadorea bebaita, eta eurekin harremanetan jartzen bazara, beti lan abiltzen daue. Eta gotan poliki-poliki ibili binaiz, horretan bebaita, ez? Eta gero konprobatu egiten ditut, eurak esaten duten lanak, edo teknikak, asko teknikak izaten die, erabiltzeko pertsonakin, praktikan jarri, eta ber, ze eragin dauken horretaz, horrek, ez?
Barkatu asun, lehen esan duzu, asiera baten esaten zen iola zure buruari, ikusten ez batut ez du sinisten, Santo Tomasen antzera.
Bai, horretik, praktikan jartzen ditut, eurak esan dako gauzak, ni praktikan jarri, eta bueno.
Zer nolako gauzak jarri dituzu praktikan, konprobatzeko hori egia den, eta ez bueno, duzula zuk zure buruari engainatzen, edo ez dela asmakizun bat?
Ba, energiako terapiak eta horako bai, metodo teknika batzuk, bai, hor bai. Lehenengo baite esaten daue investigatzeko gauza batzuk, eta lantzeko apur bat, eta metodo txikitxo bat esaten dutzue, baina gero da zure eskutan baita, ez? Hori jarraitu, eta segun ze pertsona, edo ze norberen kreatibidadia behor dago, eta bueno, eurak pauta batzuk emuten daue, eta gero zu jarraitzen duzu pauta horrekin, ez? Baina lantzen beste gauza batzuk. Eta nik uste dut hor ba hori dala nire baietza esati eurak esan dauenakin, edo sinistie, edo medor zesan gutzuk.
Egunero komunikatzen altzara beraiekin edo haiek zurekin?
Bai.
Bai.
Bai. Meditazioa egiten dute egunero. Oso importantea delako niretzat. Horekan egoteko. Goizetan eta gabetan.
Barkatu galdera, eh? Bai. Erantzune baduzu erantzun eta bestela ez. Pentsatu nahi dut zuk zure burua eta zure arima ere ikertu duzula, aztertu duzula.
Bai.
Nor dago, edo nor da asun? Nondik dator? Ze galdera, eh?
Joli.
Zior zure buruari galdetu
bueno,
diozula hori, eh?
Nondik datorren, a ber, esto hamen lurrean,
bai.
Jaixota, baserri baten, atxabaltako baserri baten, nire bizitza hor einda, ez? Zortzi urte arte baserri baten, nire gurasotik eta nire amona aitonakin, nik esaten duten amandri eta itxekonekin asko ikasita, batez berlana, eta zerbitzua. Danai eskaini dauketen dana, ez? Hori erakutsi guztie, gauza ona da. Eta
nondik datorazion?
Eta nondik datorren, ba, gutxik, ez da egit, horti goitik, nik esaten dut zerutik, energia bat bezala naiz, argia. Mundu honetara etorri naiz, ba, ez da egit, askotan, ze egiten, baina bueno, nik uste dut neu evoluzionatzen, pertsona bezala, anima bezala, handitzen, eta bestia laguntzen bebaita.
Thank you.
esaten zenidan orain, kantu txau entzuten genuen bitartean.
Ze polita dan.
Asunek aukeratu du, eh? Gaurko kantu guztiak bezala xean, eh? Aretzako deskubrimentu bat hau, eh? Berak deskubritu dit eta kantari hau.
Mantra batzuk egiten, uste dut egiten dagoela berak. Ez dakite soinu honetan dan, baina mantrak. Eta
ez zuhore polita.
Mantrak eta da, soinuaz osatu leike pertsona be bai, eh? Sartzen zara zeure barruan eta energia mobitzen du soinua pe baita. Eso, oso ona da. Sonoterapia eta holako gauza daude be baita, ez? Eta hau da oso politxe bakotza meditazio egiteko eta relajazio egiteko.
Bai, relajatzeko ikaragarri. Bai. Nik ez dut aukera izan dut azken egun hauetan eta benetan.
Oso ona da.
Eta zer esaten zanidan erlajatzen ginen bitartean doinu hauek entzuten?
Bueno,
gertuen ditugun
pertsonak askotan daukagu gure inguruan beste animak, beste kaldeko, bueno, nik esaten duan bezala, animak ja gorputz fisikoa ez daukinak egoten diren geure inguruan, eta batzuk argixe ez daukenan, argixan ez dauzenak eta hor tartien galduta dazenak gure inguruen egoten die, bebaita. Eta horrek, bueno,
barkatu, horiek dira zurekin harremanetan jarri nahi izaten dutenak argiruntza joateko.
Bai. Horrek energia pertsoniei jetxi eraiten daue. Nik sentitzen duan bezala pertsonai bebaita. Eta egiten duena da desorekatu euren pertsonan aura, energia. Eta auran igatzen da nola desorekatu egiten dian. Espiritu horrek bialtzen badituzu argira pertsona askoz behobeto gehatzen da.
Eta guko nola jakin dezakegu inguruan bat edugun horrelako arimarik bestakita energia surgatzen diguna edo gure bidea egiten uzten ez digun arimari?
Batzuk esaten daue, ez dakiz ze gertatzen zaidan, oso nekeen nago, gauean edo etxean entzuten ditu zaratak, baita aixeak eta bueno, beste batzuk ez daue sentitzen eta ez ikusten ezer. Baina hola pertsonak hola dauzen nien, bueno, da ba hori be gauza bat begiratzeko. Argi horrek, espiritu horrek argira bialduta pertsonei beste beste egoera batean egoten da.
Baina hori egiteko pertsona oso berezia bakarrik egin dezakezue hori, ezta?
Bueno, baina
norberak egin dezake ariketa hori.
Nik uste dut norbera pein leikera, prebentzio bezala, esan ba norbait egoten bada nire inguruan, nik daukat nire momentu honetan nik behar du nire indarra eta beste leku batera joan zaitize horrelako gozaren bat eta eskatu betik zeu energia motan bat, ez? Agiaren energia zeure inguruan sortu dain. Sinistu inbieda horretarako, claro, horrelako gozakin bebaita, ez? Sinistu inbieda. Baina hori hor dau. Eta konprobatuta dago, Ez ni esaten dudalako bakarrik, beste leku batzutan bebai, Estatu Batuetan, Kanadan, eta, entala denbora gutxi, egon nahi zirakotzen liburu bat, Poloniako psikoterapeuta bat bebaita, eta bera jatzen du, olako, energia motak gure inguruan egoten badie, ba askotan, geixotasuna era bihurtu zaiketzura, ez? Nien hori ezaten hain besterako, baina hor dauzela, eta energia, pertsonian energia, askoz be, txikinagoa, ero txikixaua, ero bihurtzen dala, ez?
Eta zuk esaten duzun bezala, oso momentu gutxitan egoten garen ez bakarrik, eta beti energiak ditugunez inguruan, gure elkarbizitza egokia izateko energioiekin zerrekin beharko genuke? Konbibentzia egoki bat edukitzeko beste energia hoiekin alegia.
Konbibentzia bat Bueno, oreka, eh? Oreka, jarri, pertsona. Energikoki eta fizikoki, eh? Pentsame, pentsakerak eta emozioak be baita. Hm? Bere animarekin lotuta eta dana, eh? Hori da orokorra, orekan jartzeko, mota bat.
Eta hori nola egin dezakegu guk?
Relajazio txiki batekin, goizean, mm-hmm. bueno, goizean egin leike ez. Relajazio txiki, arnazakin, begiratu gorputza nola dagoen, eta arnazakin bakarrik. Ez bozu zinizketan beste gauza energia dagoela, otiziar, eta togi leikela, eta zuri osatu, eta holako gauzak, ez da inporta. Eh? Energia arnazekin bakarrik, begiratu zure gorputza zelan dagoen, zure barrua zelan dagoen, eta horrekan jarri. Eta norberaren injarraz, energia mota horrek askoz be gutxiago zentituko zu.
Asun, eta zuke eriotzaren beste aldeko argi hori ikusi duzunez, mm-hmm. zuk hori sinisten duzunez behintzat, eriotzarekin lasai egon algaitezke, eh?
Bai.
Nolabait, prestatu behar alditugu gure buruak, momentu hori iristen denerako?
Bai. Ezke, nik uste dut hor, daukagula lan ondia egiteko, ondixe, oso ondixe daukagu egiteko. Gaude nik uste dut gertatuta bizitzeko eta ez hiltzeko. Ez? Hiltzeko edo beste aldaketa bat. Hiltzoria mm-hmm. eta hilje, bueno, aldaketa bat.
Ez da bukatzen aldaketa bat.
Hori da. Mm? Eta gainera aldaketa hori nik uste dut zakondu egin behar dela. Ez? Batez be bapakean geratzie norberen
buruarekin,
bihotzakin eta animakin.
Eta hori nola prestatu gaitezke?
Ba,
esan edute, argira egin behar dugun bidai horretan, zuk desaten duzun bidai hori egoki egin ahal izateko?
Bueno, lehenengo, orekan pertsonie, iltzorian zatzenien, pertsonie, nik uste dut geratu behar dela, pakea da oso importantea. Maitasuna momentu horretan be bai, iherri deixela, berekiko eta inguruko maitasuna eta harmonia horrekin nik uste dut pasu hori askoz be hobeto emoten dela. Hm? Sufrimentua, batzutan egoten da sufrimentua, ez? Nik esaten dut, hil normal batean, ez? Badakizula hil behar zarela, eta hori, ez? Eta hori inezkero, pertsona joaten die, bueno, argira beri erase.
Eta hori egiten badute hil direnek edo bereien espirituek, hemen gelditzen direnen jarrera zein beharko luke?
Bueno, ba, hemen geratzen dienak...
Ulertu diazu zer gara bai.
Ez dira geratu biak eurekin lotuta. Hm? Eurekin lotuta geratzen bagare, eta normala da eurekin lotuta, pena handia egoten dalako egin behar duguna alegine da, ba, pena hori poliki-poliki geure gandu eta eura itxi bere bidea itxen. Mm? Eta gure bidea lurrean, baina eurai euren bidea eitzeko ba, askatu egin behar ditugu lotura horrek. Bai. Mm? Eta kontuan eukitza gauza guzti horrek bere lasa joaten dira argira. Mm? Eta gube askoz bela zeixi hau gehatzen gara hemen. Mm?
Duela 15 urte,
bai.
Zuk esan duzun bezala etxetik kanpo ere lan egiten zenuen, mm-hmm. bikotea, semea, mm-hmm. etxeko lanak, parkatuko diazu, baina zure aberastasunean emakume arrunta ere, mm-hmm. eta horrelako deskurrimentu bat zure barruan. entzun dizugu orain, ba, argia bilatu nahian dabiltzen espirituekin edo arimekin komunikatzen zarela, haiek zurekin, Jesusekin ere eta giekin edo bidelagunekin hitz egiten duzula, gargoizeko kontuak ere aipatu dizkiguzu.
Ba, nire gizona be goian dago.
Zure zen, ah, bai,
Zenarra.
Bai, gizona.
Zenarra be baita, eta askotan laguntzen dit, be baita. Nire zimearekin, eta bueno.
Nik eskerrik eman edizute konfidantza guzti-guztiaren gatik, gaxun. Eta entzuten dauden, eh? Zer esango zenieken, behar bada pentsatu duten, eh? Baina, zer nolako emakumeak harri du gaur ilargipeko tartetxora danik? Baina, zer esan nahi izango zenieke beraiei?
Bueno, nik uste dut bizitza hau hor dagoela, egon dela eskutute, eta, bueno, oin gaudela ja patxona batzuk, bueno, mundu hori be argitzen ba, gizarteari gabiltzanok, ez? Eta bizitza hori hor dagoela, eta bueno, berarekin elkar bizitza egin behar dugula, ez? Eta ez eukiteko bilurrik, eh? Nik uste dut oso ona dela ba, prozesu hauek ba, norbaitekin ikasi, eh? Eta bideratu, ez? Eta bueno, hemen badago jentea hola egiten duena. Eta batez be bilurra asko eukitzen da, nion dela hilabete egon nintzen Madrilen beba ikutzu baten, eta han behatera zan, ez, bilurre dago olako gozakin. Eta bueno, bilurre batez be, ba, a ber, burutik jota zauden, edo ez, ez? Bueno, batzuk badaude burutik gaizki dasenak, aktarako, ba, begiratu enbiak da, ba, ez dakit,
profesional batek,
hori da. Mm-hmm. Baina, jente asko gaude, burutik ondo gazenok, eta, bueno, beste mundu hori, hemen bertan daukon, daukona, eta horrabitzana. Bueno, aurrera ero ezagutu nahian, ez? Mm-hmm. Eta bultzatu nahian, edo esaten, zelan da, bueno, bultzatu nahian. Zer dagoen hor, jendeari, ero gizarteari erakusteko.
Baskarrik asko guzti-guztiagatik, eh? Mhm.